Bežný stres je v podstate prirodzená reakcia tela. Je to reakcia tela na nejakú situáciu, ktorá nás čaká, o ktorej dopredu vieme. Napríklad nahrávanie podcastu, hej, to pociťujeme taký bežný stres, pretože to je taká kombinácia, že vlastne vysoká zadlženosť, zoberiem si vysoký úver, plus nemám dostatočné rezervy, lebo veď na čo? A hlavne všetko dám do toho, do tej nehnuteľnosti, ktorú idem kupovať. Potom sa ten človek dostáva do situácie, kedy si musí vybrať, že či zaplatí hypotéku alebo ide kamošovi na svadbu. To sú podľa mňa také nepríjemné situácie, do ktorých sa človek nechce dostávať. Ja predpokladám, že do pol roka by mal byť vyriešený finančný stres akéhokoľvek človeka, ktorý by si takto sadol.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Úroveň finančného stresu na Slovensku za posledné roky narastla. Namiesto pôvodnej štvrtiny teraz pociťuje finančný stres až tretina populácie. Čo tento narast spôsobilo a ako s finančným stresom bojovať, nám prezradí v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve odborníčka na financie z Partners Group SK Ivana Paráková. Ivi, ahoj.
Ahoj.
Vítaj. No tak teda poďme na to, poďme sa pozrieť na to, že prečo sme v strese, ale v úvode si ešte povedzme, my už sme sa síce finančnému stresu v jednej epizóde venovali, ale teda teraz, nakoľko sa robil nový prieskum a máme nové zistenia, tak vlastne by sme si o ňom povedali niečo viac. A skús nám teda možno tak na úvod zhrnúť, že ako by si jednoducho vysvetlila, že čo to vlastne je ten finančný stres, možno, že aj niečo k tomu, ako sa meria, ako sa zisťuje tá úroveň a vlastne ako sa líši od toho takého bežného stresu, ktorý pociťujeme každý deň, možno, že niekto aj každý deň.
Dúfam, že nie každý deň, to by bolo veľmi náročné, ale dobre, čiže začnem práve tým bežným stresom. Lebo bežný stres je v podstate prirodzená reakcia tela. Je to reakcia tela na nejakú situáciu, ktorá nás čaká, o ktorej dopredu vieme. Napríklad nahrávanie podcastu, hej, to pociťujeme taký bežný stres. Ale samozrejme nejaké skúšky, možno nejaký termín v práci alebo niečo podobné. Môže to byť spôsobené aj napríklad nejakou hádkou alebo niečo, že nestihneme. Hej, to je ten taký bežný stres, ktorý je ale krátkodobý a v podstate vieme ho vyriešiť takmer okamžite, alebo keď tá situácia pominie, ten stres pominie s ňou. Naopak, práve ten finančný stres je častokrát dlhodobý, pretože on súvisí s financiami a tie väčšinou dlhodobo nevieme vyriešiť. Nevieme to vyriešiť zo dňa na deň, nevieme zarobiť o 1000 eur zo dňa na deň viac a tým pádom ten finančný stres je dlhodobejší, viac nás ako keby tlačí v tom živote a vlastne môže byť spôsobený situáciami, ktoré nevieme vyriešiť hneď. Respektíve možno ani vôbec, hej, nevieme vyriešiť. Je to napríklad práve ten nedostatok príjmu, to znamená možno nízky príjem, alebo nevieme si nájsť druhú prácu, alebo lepšie platenú prácu. Máme vysoké dlhy, vysoké hypotéky, nevieme to splácať z toho nášho bežného príjmu, alebo rastúcimi cenami v obchodoch, ktoré, ako som spomínal, nevieme ovplyvniť. Hej, sú to situácie, ktoré nevieme ovplyvniť a tým pádom môže veľmi spôsobiť ako keby aj v konečnom dôsledku zdravotné problémy, ten stres a to už je či už podráždenosť, nedostatok spánku a tak ďalej. Čiže tým sa líši od toho bežného stresu.
My sa ešte k týmto nejakým dopadom alebo dosahom tohto finančného stresu aj na zdravie dostaneme, ale teda ono v podstate na základe toho prieskumu, čo sa teraz realizoval, robila ho finančná skupina Partners spolu s agentúrou Focus, vlastne ako keby po 2 rokoch opakoval tento prieskum. A vyšlo nám z neho, že vlastne pod vysokým finančným stresom je takmer tretina Slovákov. Ty už si to trošku naznačila, že možno, že čo všetko je za tým, ale tak poďme si možno objasniť, že vlastne prečo sme sa dostali na takúto, to už je pomerne vysoká úroveň, že naozaj značná časť populácie je pod tým tlakom, pod tým finančným stresom. Prečo to tak je? Ako, čo to vlastne teda, ktoré faktory konkrétne možno to teda spôsobujú? Ty už si naznačila, že za tým môže byť nejaké dlhy alebo možno nejaký stres z toho, že nebudem schopný splácať, ale tak poďme si to rozobrať tak detailnejšie.
Áno, je to taká kombinácia tých, nazvala by som asi 3 faktorov, takých hlavných, ktoré vnímam na Slovensku. A častokrát možno sa do tej situácie dostávame, to je už taká trošku psychologická téma, mm-hmm. ale teda dostávame sa tým, že to neriešime alebo sa nerozprávame o tom.
Mm-hmm.
To je akože
je základ, hej?
To je okrem tých troch faktorov, je aj toto jedna z veľkých ako keby jeden z veľkých problémov na Slovensku, mm-hmm. že sa o tom nechceme rozprávať. Mm-hmm. A to je podľa mňa jeden taký najväčší problém.
Tak ono to tak je vnímané podľa mňa veľakrát, že tie peniaze sú taká tabu téma, vieš, veľa ľudí sa o tom nechce rozprávať a teda áno, môže byť, že kvôli
tomu. A tým pádom ešte väčší stres tam nastáva. Takže keby sme sa možno porozprávali, tak možno niekto iný s lepšou hlavou nám proste dá na to odpoveď, ktorá je jednoduchá. Ale vrátim sa k tým faktorom. Sú v podstate také klasické, alebo teda základné tri. Prvý, ako som už spomínala, je inflácia. Rast cien tovarov a služieb. Ono je to ale prirodzený jav na Slovensku. A nie len na Slovensku, aj vo svete. Inflácia normálne bežne funguje. Lenže my nemáme priamo úmerné príjmy k tomu. To znamená, nerastú nám priamo úmerne príjmy a preto sa väčšina Slovákov, tretina, dostáva do toho finančného stresu. Pretože tie príjmy nerastú rovnako, alebo keď aj rastú, tak nájdú sa iné faktory, ktoré tie príjmy ovplyvňujú. A to už je druhá téma. A tým pádom to je jedna z vecí. Druhý dôležitý faktor je nedostupné bývanie. Na Slovensku cítime obrovský, obrovský tlak na to bývanie. Mladí ľudia, mladé rodiny nedokážu si zabezpečiť to bývanie pre seba, či už formou hypotéky, že na to nemajú, alebo aj keď by mali, tak nebudú vedieť potom mesačne splácať a riešiť ostatné veci.
To sa bavíme vlastne ako keby o vlastnom bývaní,
áno,
že o tom, že
u
nás na Slovensku je predsa len taký už dlhodobo taký trend, že naozaj väčšina Slovákov má vlastné bývanie,
áno,
alebo teda
a chce.
A tým pádom aj chce. A je tam potom taký ten tlak presne, že
tak,
no
tak,
jasné.
Že než nepôjdu radšej do podnájmu, ale budú si silou mocou chcieť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť. Napriek tomu, že tá hypotéka alebo tá splátka hypotéky bude veľmi vyššia oproti tomu, čo majú príjmy. A tým pádom vlastne tam vzniká ten prvý taký nátlak, hej, celkovo. A samozrejme aj ceny. Hej?
No,
nielen v hlavnom meste, ale aj celkovo v krajských alebo okresných mestách sú naozaj tie nehnuteľnosti rastú veľmi rýchlo, takže tam je aj tá cena tých nehnuteľností. Takže to bol druhý faktor. No a tretí faktor je hlavne nízka finančná gramotnosť, o ktorej my vždy hovoríme a teda vždy sa o tom bavíme. A pretože to je taká kombinácia, že vlastne vysoká zadlženosť, zoberiem si vysoký úver, plus nemám dostatočné rezervy, lebo veď na čo? A hlavne všetko dám do tej nehnuteľnosti, ktorú idem kupovať. A tak tým pádom vlastne, keď sa niečo udeje, nečakané, tak sa dostávam do ešte väčšieho finančného stresu. Čiže tá finančná gramotnosť, tá vysoká zadlženosť versus vlastne tie nedostatočné rezervy na Slovensku, aj keď viem, že sa to pomaličky mení, ale stále to nie je dostatočné, tak to vytvára vlastne ten finančný stres. Hej, že Slovensko ešte stále nie je úplne národ, ktorý má v kultúre uskromniť sa. To ešte zatiaľ, akože učíme sa to pomaly, ale nie je to. A odloženie na neskôr tiež nie je naša silná vlastnosť. To znamená, že vlastne, keď to skombinuješ všetko dokopy, tak vznikne, že tretina Slovákov pociťuje.
Taký začarovaný kruh,
nie?
Že vlastne chceli by sme mať všetko, ale nemáme možno na to úplne.
Áno, áno. A aj keď nemáme, tak to častokrát spravíme, napriek tomu, že by sme asi nemali úplne, ale to odloženie na neskôr a počkanie si na tie dobré veci, nie je to v našej DNA ešte.
Mm-hmm. A aký rozdiel je podľa teba v tom, keď človek zažíva ten finančný stres, a teda ty si spomenala, že to je taký možno, že dlhodobejší nejaký jav, versus kedy už je to možno až chronické, že už je to naozaj, že veľmi dlhý čas, kedy sme pod tým tlakom a tu sa možno dostávame k tomu, že naozaj to môže mať nejaký efekt aj na to, na tú našu psychiku, na to naše zdravie, na náš výkon. Možno, že aké všetky dôsledky môže mať to, keď sme dlhodobo v tom finančnom strese alebo pod tým tlakom.
Mm-hmm. No, ten občasný stres, v podstate akože finančný, stále sa bavím o tom finančnom, že občasný finančný stres je stres možno tiež z konkrétnej jednorazovej situácie.
To znamená, že v jednom čase niečo sa
áno,
stane.
Áno, v jednom čase a ideálne naraz, hej, tri veci. A čo tak akože sa hovorí, že naozaj, že všetko naraz, keď sa stane, tak, tak to je ten jednorazový stres, ktorý ale by sme mali vedieť zvládnuť rezervami. Hej, napríklad pokazí sa mi auto, alebo štyria kamoši majú štyri svadby za rok. Proste to sú výdavky, ktoré nedejú sa každý mesiac, nie sú to každý mesiac sa nám nekazí auto, ani každý mesiac sa nám kamoš nevydáva, ak áno, tak super, ale zase nemyslím si, že to je úplne takto. Ano. A tým pádom je to ako keby na tej ročnej báze a vieme sa na to aj dopredu pripraviť. Mm-hmm. Proste niečo, čo sa fakt nedeje každý deň.
To že je vieme si na to odkladať tak. Tými rezervami, vlastne sa pripravíme tak. Na to, že keby náhodou niečo takéto sa stane, tak sme nachystaní.
To je ten bežný finančný stres. On dokonca môže byť aj motivujúci, pretože keď v podstate vie, že ťa niečo čaká a je to možno pozitívne, či už narodenie dieťaťa, dovolenka, aj to nové bývanie, ono to sú pozitívne veci, ale ty sa vieš na to všetko dopredu pripraviť. Mm-hmm. To znamená, je to také motivačné, že OK, hľadaš riešenie, že dobre, tu by som mohla odložiť toto, tu by som mohol ísť do druhej práce ešte, alebo tak, že ako keby vieš si vytvoriť ten pozitívny tlak sám na seba a vytvoriť si vlastne tú rezervu. Na rozdiel od toho chronického stresu, ktorý je v podstate ako keby opakujúci sa a to znamená, že vlastne každý deň alebo každý mesiac ty vychádzaš v mínuse na účte. Nedokážeš splácať vlastne ani ten mínus, hej, že dostávaš sa pri deti výplata a vlastne už ti to z toho ako keby ten mínus zoberie. To znamená, nedostane ako keby tá domácnosť ani plnú tú výplatu, lebo musí zaplatiť to, čo si požičal na minulý mesiac. Tie hypotéky, hej, alebo tie úvery ako také sú proste vysoké a tým pádom už aj tie menšie výdavky, ako sú svadba alebo pokazané auto, vyvolajú extrémnu paniku a finančný stres. Mm-hmm. Ešte väčší. Hej? Že nie len to, že každý deň vychádzam zle a rozmýšľam, či si kúpim to alebo to, hej? Ale už v podstate aj tie menšie výdavky, ktoré sú pre niekoho úplne bežné, tak pre toho človeka, ktorý je v tom finančnom strese, dokážu ako keby vytvoriť veľký tlak na seba. Hej? No a v podstate ono skutočný problém, hlavne zdravotný, je to vtedy, keď už to zasahuje do toho, že prichádza nevyspatosť, únava, stále rozmýšľame nad tým, čo,
hlava
kde,
stále
ako.
Šrotuje, že kde nájde presne, peniaze. Hej,
hej, presne tak, sme podráždení, ale to súvisí aj veľmi, že máme zhoršený fokus v práci. To znamená, vzniká vysoká chybovosť v zamestnaní, to môže ohroziť znova náš príjem a tým pádom to, ako si povedala, začarovaný kruh a tým pádom, ako keby sa vieme dostať ešte pod väčší tlak aj pracovne, nielen finančne.
To nie je boh vie čo a teda my si povieme v závere možno tohto rozhovoru, že ako sa presne takýmto situáciám vyhnúť a čo nerobiť, ale poďme si ešte povedať, že vlastne z prieskumu nám vyšlo, že pod takýmto finančným tlakom alebo takýmto finančným stresom sú najmä ľudia vo veku okolo 35 až 50 rokov, že vlastne taký ten produktívny vek. Ano. Čo je za tým? Prečo je to práve táto skupina obyvateľstva?
Som si tak pekne to nazvala, že táto skupina obyvateľstva dosahuje taký vrchol záväzkov, by som nazvala. A, lebo v podstate, keď si to zoberieme, tak tá skupina ľudí od 35 do 45 má najväčšiu zodpovednosť, ale takisto aj najväčšie záväzky. Pretože pravdepodobne už bývajú vo svojom, pravdepodobne plánujú rodinu, alebo už ju majú. Zároveň už sú asi na nejakej možno vyššej pozícii v práci, alebo proste dosahujú nejaké aj pracovné výsledky, ktoré ako keby potrebujú takisto sa aj na to fokusovať. Častokrát môžu mať už vyššie výdavky domácnosti, lebo či už teda majú byt, dom, hej, tak tam sa to stále niečo nazbiera. Možno majú už aj auto na leasing a tak ďalej, že ako keby toto v ideálnom prípade sa už aj pripravujú na dôchodok zodpovedne. A tým pádom ten vrchol záväzkov dosiahnu práve v tomto veku. A tým pádom ako keby, no a ešte samozrejme jedna vec, na ktorú netreba zabudnúť, že častokrát sa môžu nestarať len o seba, o rodinu, ale aj o rodičov. Pretože častokrát už rodičov majú na dôchodku a tým pádom nie každému ten dôchodok možno na Slovensku úplne stačí a častokrát tie deti musia pomáhať aj tým rodičom. Tak, čiže v podstate preto tá produktívna hranica tých 35-45 rokov, ktorí majú ten vrchol aj kariérny, ale aj finančný, tak preberajú najväčšiu zodpovednosť a preto sú pod tým najväčším tlakom. Ale zároveň si myslím, že tá zodpovednosť ide spolu ako keby ruka v ruke s tým, že zodpovednosť aj za tie rezervy a podobne, že častokrát sa práve stretávame s tým, že táto produktívna skupina už väčšinou vie na ten stres reagovať. Trošku lepšie.
Možno, že sa trošku aj vedia pripraviť už vopred.
Áno, že síce sú pod tým finančným stresom, ale nemyslím si, že to nevedia tak zvládať ako možno mladšie ročníky.
A poďme si ešte povedať, že akými najčastejšími chybami si ľudia vlastne zhoršujú tú svoju finančnú situáciu a vlastne prečo sa potom dostávajú do toho finančného stresu, že my sme povedali, že aj tá finančná gramotnosť tam zohráva nejakú rolu a ja teda predpokladám, že veľa vecí, ktoré spôsobujú ten finančný tlak na Slovensku, bude nejakým spôsobom súvisieť so zlými finančnými rozhodnutiami.
Určite.
Ale teda možno, že sú aj skupiny ľudí, ktorí to nejakým spôsobom úplne nevedia ovplyvniť, alebo teda, že proste sa dostanú do tej situácie ani nie tak úplne svojim zavinením, ale teda poďme si to skúsiť rozobrať, že čo nerobiť, aby sme boli pod tým finančným tlakom.
OK, ja som chcela odpovedať nie úplne finančnú gramotnosť, lebo podľa mňa áno, je to jeden z faktorov, ako si povedala, že je to ako keby tá nosná téma stále, ale podľa mňa častokrát sa dostávajú do akéhokoľvek stresu, nielen do finančného, ľudia celkovo neplánovaním.
To znamená, že neplánujú, to,
presne. A to je jedno, že či sa nepripravujú finančne, ale celkovo ako keby teraz sa čoraz viac stretávam, že ja neviem, čo budem robiť zajtra, o týždeň, o mesiac, hej, že... Ja si to úplne neviem predstaviť. Dobre, ja som trošku už zase niekedy až veľmi preplánovaná, áno. Ale teda akože nevedieť, čo budem robiť v priebehu budúceho týždňa je pre mňa nereálne. A tým pádom sa na to neviem ani pripraviť. A to je jedno ako, či fyzicky, psychicky alebo finančne. A to znamená, že ja si myslím, že je to veľká chyba do budúcnosti. A ak by sme vedeli plánovať, lepšie plánovať udalosti, ktoré nás čakajú, ako som spomínala napríklad svadbu, dieťa, narodeniny, čokoľvek, tak sa vieme oveľa lepšie finančne na to pripraviť. Hej? Že napríklad, akože veď narodeniny máme vždy takisto.
Áno,
celá naša rodina má narodeniny vždy ten istý deň, každý rok. Tým pádom, keby si domácnosť v januári sadla a povedala si, OK, tu majú narodeniny títo, tu jedna svadba, druhá svadba, narodenie nejaké a tak ďalej. Dáme si budget, neviem, 30-40 eur na jedného. Tým pádom hneď dopredu vieš na celý rok, koľko peňazí minimálne na to budeš potrebovať. A tým pádom ťa to neprekvapí a prekvapia tie veci, áno, ako sa pokazí auto, to chápem, že nevieme naplánovať. Ale minimálne vieme eliminovať tie ostatné veci, ktoré by mali byť skôr pozitívne ako negatívne, hej, ale častokrát napríklad ja vnímam, že s narodeninami je spôsobený stres. To by nemal byť, hej, to je ako, že to nie je negatívna udalosť. Takže ja si myslím, že ako najčastejšia tá chyba je, že ľudia neplánujú. Neplánujú týždeň, mesiac, rok, neplánujú svoje finančné výdavky a tým pádom naozaj toto je taká kombinácia, ktorá vyvoláva stres, hej, potom, ale nie len finančný, aj ten bežný, že potom sa ten človek dostáva do situácie, kedy si musí vybrať, že či zaplatí hypotéku alebo ide kamošovi na svadbu. To sú podľa mňa také nepríjemné situácie, do ktorých sa človek nechce dostávať. Takže ak by to bol ako keby... je taká, hovorí sa taká veta, nie? Že žijem zo dňa na deň. Ja si ale nemyslím, že autor tejto myšlienky to myslel vo finančnom svete. Myslím si, že skôr to myslel tak, že akože užívať si ten deň a keď každý deň ako keby riešim len tie financie, čo bude a ako bude, tak si ten deň naozaj neužijem.
No, tak tým pádom mám podľa mňa odpoveď na otázku, keď sa ťa opýtam, že čo, aké kroky urobiť, aby sme to vlastne nejakým spôsobom dokázali dať pod kontrolu, znížiť tú úroveň toho finančného stresu. A teda možno, že si povieme aj nejaké iné odporúčania, nebude to len plánovanie,
určite.
Ale teda tak poďme si rozobrať, že ktoré kroky považuješ ty za možno také najefektívnejšie pri tom znižovaní toho finančného stresu.
Aby si vedela niečo plánovať, alebo aby si vedela niečo plánovať, potrebuješ najprv vedieť veci odmerať a tak ich zlepšiť. To znamená, že v prvom kroku odporúčam vždy každému zobrať si mesačný výpis z bežného účtu, ideálne, a prejsť si každý jeden výdavok a spísať si to. Pretože častokrát vnímam to, že ľudia povedia, že však ale ja fakt veľa nemíňam. A potom prídem na to, že ten človek chodí 5-krát v práci na obed za 10 eur, namiesto toho, aby si vlastne uvaril, ale plus ide ešte aj na nákup za stovku. A tým pádom sme akože na úplne diametrálne odlišných číslach. To znamená, že odporúčam najprv v prvom kroku sadnúť si k mesačnému výpisu ako rodina, realisticky, ideálne, a ideálne nechať emócie preč. A keď viem, že teraz sa ešte budeme o tom rozprávať, ale teda naozaj nepodliehať emóciám pri tých financiách je podľa mňa základný krok úspechu. Prejsť si položku po položke, roztriediť si to, koľko musím zaplatiť, koľko mi ešte ostáva, kde možno som si kúpila tričko nejaké a hej a tak ďalej, čo som nemusela, ako keby roztriediť si na musím a nemusím, nazvem to tak. A potom v podstate z toho škrtať. To je taký prvý krok. Druhý krok je samozrejme pozrieť sa na úvery, ktoré dnes existujú, alebo na úvery, nazvem to tak, lebo to je jedno, že či je to ako keby hypotéka, spotrebný úver, auto na, úver na auto. Mm-hmm. Proste nevýhodné alebo výhodné úvery, ktoré mám, a skúsiť konsolidovať tú splátku dokopy, to znamená zlúčiť to spolu, mm-hmm. aby mi vznikla čo najnižšia splátka. Mm. Častokrát tam sa dá ušetriť nejakých 100-200 eur, hej, teraz to je jedno, principiálne ide o toto. No a posledná vec je plánovať. Takže, to som už povedala, čiže naozaj akože odporúčam, keď budeme mať tieto dve veci hotové, tak sadnúť si k tomu celému roku, mm-hmm. čo nás čaká, v ktorý mesiac, koľko výdavkov budeme potrebovať, alebo teda koľko peňazí, aj dovolenky. Hej? Že aj to sú napríklad často na Slovensku taká preceňovaná téma. Každý chce ísť na dovolenku, ale ako keby potom ďalší mesiac rozmýšľa, že z čoho to vlastne zaplatí, keď je na tej dovolenke. Hej, to tiež je taký akože stres, no tak idem na dovolenku, na ktorú mám. Mm. To je ako keby tiež také odporúčanie, že dať si tie pre a proti a možno rok sa uskromniť, to čo som hovorila na začiatku, a druhý rok budem v pohode, ako keby dlhodobo permanentne žiť v tomto strese. Čiže prvý krok bežný účet, druhý krok pozrieť sa na úvery a tretí krok naplánovať si celé. Celý ten rok dopredu. No a samozrejme ešte akože, keď mi môže nám vyjsť z toho, že mi to stále nesedí, že musím zaplatiť naozaj to, čo mi príde a nedokážem nič odložiť, tak potom sa zamyslieť nad tým druhým príjmom. Lebo tam akože iné riešenie nie je. Vy neviete škrtnúť hypotéku alebo splátku, hej, že budeš posielať menej. Proste to sa nedá.
Ano.
Tým pádom treba sa zamyslieť nad tým, ako viem vytvoriť nejaký pasívny príjem. Či popri mojej práci viem niekde, možno z domu, 200-300 eur mesačne ešte doplniť do toho rozpočtu a tým pádom si navýši ten cash flow.
No, toto môže byť zrovna také, že veľa ľudí to možno aj odradí, že nemajú možno tú motiváciu alebo si možno nevedia predstaviť, že ako zvýši ten príjem. A ešte mi napadlo, keď si rozprávala o tom plánovaní, že možno nie všetci si úplne dokážu predstaviť, čo bude ten najbližší rok. Tak minimálne, ale možno sa oplatí naplánovať si najbližší, ja neviem, mesiac, dva. Nie, určite. Že to je aspoň nejaké také riešenie, že vlastne, keď neviem celý rok, tak aspoň mesiac, dva.
Jasné.
No dobré, a poďme teraz k tým emóciám. Ty si ho to už trošku načrtla, ale teda ono v praxi, podľa mňa to všetci veľmi dobre poznáme, že vlastne reagujeme vplyvom emócií, vieme niekedy reagovať naozaj impulzívne, vieme možno, že nakúpiť veci, ktoré nepotrebujeme, možno, že vieme proste robiť rozhodnutia, ktoré nie sú naozaj vôbec finančne zodpovedné a finančne správne. Ako s takýmito nejakými emočnými rozhodnutiami alebo impulzívnymi rozhodnutiami pracovať tak, aby ma to nedostávalo do ešte možno potom väčšieho toho finančného stresu.
No ono, ako si presne povedala, v praxi my sme strašne spontánni a veľmi emocionálni ľudia.
Tak to sa vieš, to sa hovorí, super. Že spontánne nápady sú najlepšie nápady, lenže potom to niečo stojí.
Súhlasím a vôbec to nie je zlá vlastnosť, ale vo financiách sa to nehodí. Hej, že to je, treba si to vysvetliť. A hneď na úvod, alebo potom, ak chceme byť spontánni a emocionálni aj vo financiách, tak treba mať vytvorený nejaký vankúš. Hej, že niekde bokom, aby som laicky my to nazývame špáskonto, hej, v podstate, kde si naozaj odkladám na takéto veci, ale najprv tam treba niečo odložiť. Hej, takže to je tá emócia. Ale ja som sa sama zamýšľala, lebo však aj ja podlieham emocionálnym a spontánnym nákupom. To nie je len, že sme dokonali, keď to ovládame, hej, to neznamená to isté. A zamýšľala som sa, že čo funguje ako keby mne v tomto prípade, tak ja mám také dva typy, ktoré v podstate odporúčam vždy. Prvá vec je, a to podľa mňa viacerí poznajú, dať si vec do košíka, ktorú chcem, a nechať ju tam.
Nejaký čas, možno nech týždeň, tam pobudne,
hej. Dva. A v podstate ono, nastanú dve varianty. Buď si ani ten týždeň nespomenieš, že to tam máš v tom košíku, čo sa mne stáva častejšie, a tým pádom to vymažem a nekúpim to, lebo to naozaj nepotrebujem. Alebo je to taká vec, že naozaj každý deň vnímam, že mi to fakt chýba a naozaj to potrebujem proste, či už k práci, k životu a tak ďalej, tak vtedy si to kúpim, hej, ak na to sú prostriedky. To je prvá taká varianta, že nechať si to v košíku, nechať si to chvíľku odležať, premyslieť si to rozhodnutie a naozaj, hlavne keď ide o drahšiu vec, hej, nehovorím o 5 eurovom tričku, ale ano, v rádovo stovky, hej, drahšie. Alebo proste pre každého je tá suma možno iná, ktorú tam má. No a druhá vec, ktorú odporúčam, čo takisto hovorím len z vlastnej skúsenosti, nenechávať si peniaze na účte. Veľakrát si ľudia ako keby príde im výplata, zaplatia čo musia a zvyšok si tam nechajú. A je to podľa mňa také zradné, lebo potom keď ideš po obchodoch, tak však máš peniaze, tak si to
máš
kúpiš.
To vedomie, že tam niečo
presne
je na tom
tak. Čiže ja v podstate na úvod mesiaca vždy, keď prídu peniaze, tak vždy ich rozdelím do viacerých zdrojov. Vždy sú to aj sporiace účty a tak ďalej. Akože nie sú tie peniaze, že zainvestované, nikdy ich nedostanem. Sú proste nové na mojom účte, len mimo. A nemám k ním kartu, k tým účtom. To znamená, že aj keď idem do toho obchodu, mám 8 eur na účte, hej, teraz akože vymýšľam, a tak si nekúpim to oblečenie, lebo sa mi nechce preposielať, akože ja viem, že tie rýchle prevody sú teraz na sekundu, ale stále je tam tá psychická stránka toho, že vlastne ma to tak zabrzdí, že nemám teraz proste na tom účte, tak si to nejdem kúpiť. Čiže znova si nechám ten čas na to premyslenie a ak to naozaj potrebujem, tak si to pôjdem kúpiť. Čiže sú to takéto rady.
To sú dobré tipy.
Praktické.
Už len potom nájsť tú vôľu zrealizovať ich. A teraz sa možno dostaneme práve k tomu, čo sme už aj viackrát spomenuli, a to je tá finančná gramotnosť. Lebo presne aj takéto tipy, ako hovoríš, a možno aj nejaké také naozaj rozumné hospodárenie vychádza práve aj z toho, že vlastne akú má daný človek úroveň tej finančnej gramotnosti. A myslíš si, že ten finančný stres, alebo teda aj tie naše rozhodnutia naozaj dokážeme ovplyvniť iba tým vzdelávaním, že je to naozaj akože ja si myslím, že áno, že je to proste veľmi dôležitá súčasť našich životov a že tá finančná gramotnosť je proste niečo, s čím treba vedieť pracovať a naozaj neustále možnosť dokonalovať a zvyšovať si tú úroveň, ale teda čo spraví proste človek, ktorý ju nemá, vieš, že na takej úrovni ako by potreboval, že čo keď tá finančná gramotnosť nie je postačujúca. To naozaj, že tí ľudia budú žiť proste celý život v strese.
Tak to snad nie. A určité percento ľudí asi stále áno. Hej, je to samozrejme vždy len o ľuďoch a to znamená, ten človek sa musí chcieť. On sa musí pochopiť a vnímať svoju zlú situáciu, ktorú má a sa musí vyhľadať pomoc. To je ako pri bežnom strese, keď ho máš chronicky, tak potrebuješ proste nájsť nejakú pomoc odbornú. Toto je to isté. To znamená, ty potrebuješ vyhľadať nejakú odbornú pomoc. Ak si nevieš poradiť sám, tak si nechaj poradiť s niekým iným. A to sú práve finanční odborníci, ktorí na to sú vzdelávaní a vedia nás vzdelávať ďalej a tým pádom, hlavne, čo je akože podľa mňa najdôležitejšie, vedia dať nad tým celým nadhľad. Ten finančný odborník vie tomu klientovi povedať, že no ale veľa míňaš na veci, ktoré nepotrebuješ. Čiže ak si ako keby, možno ten človek nevie poradiť sám, alebo nevie, že ako sa z toho dostať, tak v prvom kroku je si to uvedomiť, hej, že to nedokáže a v druhom kroku je proste nájsť toho odborníka, ktorému sa zverí, s ktorým a možno to vôbec nemusí byť, že musí nejaké produkty alebo niečo proste riešiť. Vôbec. On sa len potrebuje s niekým porozprávať o tom, ako to nastavené je. Ale nech to nie je kamarát. Hej? Lebo to s kamarátom pri pive sa porozprávam o všetko možnom, ale nebudú to úplne relevantné odpovede. Takže naozaj s finančným odborníkom, ktorý má nezávislý pohľad na tie financie, vie sa nám pozrieť práve na ten bežný výpis, bežný účet, výpis z účtu, na tie úvery, konsolidovať, vytvoriť tú rezervu, pomôcť nám nastaviť tie úvodné kroky, ktoré máme byť. Častokrát tí finanční odborníci sú empatickí. To neznamená, že teraz je to o číslach, tak oni budú len ako stroje. To nie je pravda. Hej? Akože aj tí odborníci majú nejaké financie a riešia to isté, hej, v podstate. Takže tá empatia tam určite je. Ale to máš to isté ako vo fitku. Ja to častokrát prirovnávam, hej, keď niekto ide cvičiť do fitka a cvičí sám, tak napríklad ako ja, tak ja si dobrovoľne nepoviem, že si naložím na tú činku viac, lebo proste sa mi nechce, hej, som lenivá, ale keby som mala tam toho trénera, tak on mi určite povie, že no ale Ivi, to, čo robíš, hej, to zvládneš určite viac a tým pádom ako keby tá rada, to postrčenie, ktoré tam je od toho odborníka, častokrát môže viesť aj k tomu, že sa ten človek bude mať lepšie. Takže nesúvisí to priamo úmerne s tou finančnou gramotnosťou, lebo reálne ten človek nemusí byť finančne gramotný, ak bude mať niekoho, kto za neho bude. Hej, to znamená, že ak bude počúvať rady toho človeka, ktorý mu pomôže, nastaví mu to, ja predpokladám, že do pol roka by mal byť vyriešený finančný stres akéhokoľvek človeka, ktorý by si takto sadol.
No dobré, ale teda áno, súhlasím so všetkým, čo si povedala, ale stále nezabudajme na to, že tá finančná gramotnosť je predsa len naozaj že dôležitá, aj keď ju teda... Aj keď ju teda ja nemám možno na takej úrovni, tak áno, nenechávať to proste sám na seba, ale nájsť si niekoho, kto ju má na úrovni veľmi dobrej a teda pomôže mi. No ja verím, že na základe všetkých týchto našich typov, čo sme tu spomenuli, tak ľudia zvládnu trošku ten finančný stres dostať možno pod kontrolu a že pri ďalšom prieskume, ktorý budeme robiť, už to nebude tretina, alebo je to o dosť menšia časť populácie. A teda verím, že sme ľuďom poradili a pomohli, že naozaj sa to bude zlepšovať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Dúfam, že áno. A ja ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.